Muli kaming bumabati sa bawat isa sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Ang ating teksto ay masusumpungan sa Mateo 24, mga talatang 20 at 21. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa Sabat man. Sapagkat kung magkagayoy magkakaroon ng malaking kapighatian, na ang gayoy di pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. Purihin ang Panginoon. Narito mga kapatid ang isa sa mga pabala ng salita ng Diyos na ito'y sa pamagitan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pabalang ito ay maliwanag na kung meron tayong dapat paghandaan ay hindi ang pagpapayaman, hindi ang pagiging bantog o makapangyarihan. Ang dapat paghandaan ayon sa ating Panginoong Jesucristo ay ang darating na dakilang kapighatian, Great Tribulation. Ano raw na uri ng kaguluhan sa sanglibutan o iba't ibang mga suliranin ng tao at kahirapan? Uulitin natin, ito ay tinatawag na dakilang kapighatian. Ano ang katangian nitong dakilang kapighatian? Ang sabi, walang kagaya nito pag ito'y mangyari. Wala pang nangyayaring ganito sa kasaysayan ng mga tao sa mundo. Itong Great Tribulation, pag ito'y mangyari, hindi mapantayan. At ang sabi, wala nang mangyayaring gaya pa nito. Ang unang dahilan niyan ay sapagkat ito nga ay napakadakilang kapighatian. Walang katulad nito. At hindi lamang sapagkat wakas na ng sanglibutan. Once this happened, it will be the end of the world. Ang world na tinutukoy dito'y mga tao. Mga tao, hindi yung earth. Yung earth ay lupa. Ang magwawakas dito'y the world. Basahin natin na ang tinutukoy na magwawakas sa context sa 24 verse 3. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? Sa mga tuwid, end of the world. Itong end of the world, mga kapatid, ay hindi masaya. Itong end of the world, malala pa kaysa gunaw. Alam mo noong dumating ang gunaw, tingnan natin kung sino lamang ang nakaalpas dito sa 2 Pedro sa pangkat 2 at ang talata ay 5 ay ganito ang sinasabi. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, dadapo't iningatan sinuwi na tagapangaral ng katuwiran na kasama ng ibang pito pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Sa mga tuwid, tao ito. Bakit? Sanglibutan ng masasama. Kaya hindi earth ang masama. Katunayang ang earth pa ang pinasama ng sanglibutan. By their reckless kind of living. maraming pollution, namamatay ang mga buhay, halimbawa ang mga kahoy nawawala, ang mga hayop ay maraming mga chemicals ang katawan, kasama mga isda. Sino ang gumagawa niyan? Mga tao. Kung tawagin ay ang sanglibutan. Sanglibutan ng masasama. At ang sabi, sila noon ay hindi pinatawad. Ang nakalikas lamang ay ang sangbahayan ni Noe. Si Noe, ang kanyang asawa, tatlong anak at ang kanyang mga manugang. Walo lang lahat. Yun ang dating sanglibutan ng masasama ay hindi pinatawad. Ito rin ay isang paalaala sa kasalukuyang sanglibutan. Ano ang sinasabi na ito'y paalaala sa kasalukuyang sanglibutan? Sa Mateo, pangkat 24 at ang talata ay 36 hanggang sa 38. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung papano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. Ito ang nangyari sa araw ni Noe. Hindi nila nalaman ang pagdating ng gunaw at silang lahat ay tinangay. Ganyan din ang mangyayari sa ating panahon. Basahin natin ang eksaktong salita. Kung papano sa mga araw ni Noe, verse 37, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Anong kanilang ginagawa noon? Bago magkagunaw, sila nagsisikain at nagsisiinom. Hindi naman sinasabing walang relihiyon noon ng tao. Meron silang relihiyon, gaya rin ngayon. Sino ba ang namamasyal at kumakain sa mga restoran? Sino ba ang nasa beer house? Sino ba nagsisiinom habang kumakain? Mga relihiyoso rin. Mga kapatid, napaka-relihiyoso nila. Ngunit, mga kapatid, bagamat sila'y napakaraming kalayawan, gaya rin natin sa ating sanglibutan ngayon, gayon man, isa lang ang hindi nila alam, yung panahon ng pagdating ng baha. At wala nakakaalam. Alam ni Noe na may baha na darating. Kaya gumawa siya ng daong. Ngunit hindi talaga niya alam kung anong araw, kung anong pitsa darating yung baha. Kaya noon hindi nila alam ang panahon. Ang sanglibutan ngayon hindi rin nila alam. At noong magkagunaw, sila'y nagsisikain. Sila'y nagsisiinom. Maaaring sila'y nasa sayawan, lahat ng kalayawan. Ang kanilang relihiyon ay magaganda. Ngunit, hindi yon naging kaligtasan ng nakaraang sanglibutan. Ganon din sa ating panahon. Alam natin ang wakas ng sanglibutan. Ang wakas ng sanglibutan, tingnan muna natin kung paano magwawakas ang sanglibutan. Dito sa Apokalipsis, sa pangkat 11 at talatang 15 ay ganito ang sinasabi. At humihip ang 7 anghel at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay magiging sa ating Panginoon at sa Kanyang Kristo at maghahari magpakailan kailan paman. Ang wakas ng sanglibutan, mga kapatid, hindi talaga gaya sa sinasabing Great Tribulation. Ang wakas ng sanglibutan ay sa pamagitan ni Kristo na muling darating. Sa kanyang pagdating, ipapahayag ng mga anghel na may trumpeta at maririnig pa ang tinig. Ang sanglibutan ay naging sa kaharian ng Diyos at ng kanyang Kristo. Ngunit bago dumating ang Panginoon na siya magwawakas sa sanglibutan, ang sanglibutan muna ay magkakaroon ng dakilang kapighatian. At ito ang sabi ng Panginoon na dapat paghandaan ng mga tao. Sapagkat ang sabi niya sa 24 verse 20 ng aklat ng Mateo, huwag mangyari ang inyong pagtakas sa taginaw o sa araw man ng Sabat. Ang ibig sabihin, alanganin, hindi panahon yun ng pagtakas. Bakit? Sa taginaw, hindi ka pwedeng maglakbay. Maninigas ka sa ginaw. Ay sa Sabat, noong panahon yun, sa mga Hudyo, ikaw ay babatuhin pagka ikaw ay naglakbay sa araw ng Sabat. Kaya hindi yan panahon ng pagtakas. Ang panahon ng pagtakas bago dumating ang panganib. Bago dumating ang masama. Gaya rin ni Noe, bago dumating ang gunaw, may daong na siya. Kaya yung mga walang daong, hindi lamang na alam nilang gugunaw, sabi ni Noe. Si Noe ang nangaral eh. Bago ang gunaw, nangaral si Noe na ang sabi niya, magsisi kayo sapagkat ang Diyos ay maghuhukom. Lilipulin niya sa pamagitan ng baha ang mga tao. Eh hindi sila nakinig. 2 Pedro 2:5. Hindi sila nakinig. Tuloy-tuloy ang kanilang kalayawan. Akala nila ililigtas sila ng relihiyon nila. Akala nila ililigtas sila ng mga Diyos-Diyosa nila. Ngunit ang pangangaral ni Noe ay magsisi, maghanda sa parusang darating sa sanglibutan. Sapagkat malibang sila'y magsisi, sabi rin niya ni Kristo sa Lucas 13, mula sa talatang 3-5, except ye repent, ye shall likewise perish. Malilipol kayo, mapapahama kayo. Ang relihiyon mo, hindi magliligtas sa iyan. Pero kung ikay magsisi, maglikat ka sa iyong mga pamumuhay na malayaw, doon ka magkakaroon ng kapatawaran. Sa mga tuwid, manalangin upang tayo ay makapaghanda. Pray that your escape may not be in winter. Ang ibig sabihin, sa iyong panalangin, makapaghahanda ka bago dumating yung kasakunaan na walang katulad. Ito ngayon ang mensahe sa ating panahon. Ang tanong ngayon, ano ba yung ipapanalangin natin? Paghahanda. Ngayon, ano ang gagawin ng mga tao para mahanda? Pagsabihin natin, magsisi. Hindi maunawaan basta ng tao yung magsisi. Marami nagsisisi. Halimbawa, yung natatalo sa sabong, kung yung kanyang isang linggong sweldo ay naipatalo sa sabong, tsak malungkot siya. At hindi lamang siyang malungkot, baka pati yung misis niya, magalit sa kanya. E di magsisisi, malulungkot. Iyan pagsisisi, iyan ay sinasabi sa Greek na mitamilumay, na ang ibig sabihin, nalungkot. Ngunit yung pagsisisi na mayroong kapatawaran ay mitaniyo, na ang ibig sabihin, maglilikat ka, tatalikuran mo ang masama mong lakad. Tatalikuran mo yung lahat ng bisyo mo, iiwanan mo. Basahin natin na ang tunay na pangangaral ng tunay na relihiyon ay ating mababasa sa Santiago, Kapitulo 1 at ang talata ay 27. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at babaeng baos sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanglibutan. Ano raw mga kapatid, ang dalisay na relihiyon na siyang ibinunga ng pagsisisi, mga kapatid, sila ay nawala ang dungis sa sanglibutan ito. Hindi na sila kabahagi doon sa mga may bisyo, doon sa mga naging kaaliwan ang paglabas kung gabi at kumain at uminom. Ang bayan ay kumain at sumayaw, mga kapatid. Ito ang sabi ay pagkahawa sa sanglibutan. You worship God and you worship Satan. Bakit? Sapagat yung mga kalayawan, yung mga bisyo ng tao ay pita ng laman, pita ng mata. Ito'y hindi sa Diyos. Ito'y sa sanglibutan. Ay sino naman ang Diyos ng sanglibutan? Ang Diyos pa bang makapangyarihan sa lahat? Ang Diyos ng sanglibutan? Basahin natin mga kapatid ang Diyos ng sanglibutan sa Efeso, pangkatdalawa, at ang talata ay 2-3. Na inyong nilakaran noong una, ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman, sa ating ginagawa ang mga pita ng laman at sa pag-iisip. Tayo noy katutubong anak ng kagalitan na gaya naman ng iba. Ito mga kapatid ang sanglibutan. Ang kanyang Diyos ay ang Diyos na siyang dahilan ng mga tao'y nagkakagalit at nagpapatayan, nagigyera. Bakit? Mga anak ng kagalitan. Ay ang Diyos, Diyos ng pag-ibig. Kaya ang mga anak ng Diyos ay nagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ay ang Diyos ng sanglibutan, Diyos ng kagalitan. Kaya malulupit sa banal na kasulatan, walang makapagsasabi na ang kanyang relihiyon ay tunay kung nahayag ang kalupitan. Kung walang awa, pumapatay nang walang dahilan, ano yan? May puot sa puso. Kaya, ang sabi, ang sanglibutan ay may iba ang Diyos. At ang sabi, ang sanglibutan ay parurusahan sapagat siya'y tagasunod ng espiritong masama na gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya mga kapatid, ano ang kinakailangan? Ang sabi, basahin natin kung ano yung panalangin na ating gagawin. Baka yung iba ay mananalangin na dumami ang kanilang pag-aari. Yung iba ay nananalangin ng pagyaman. Kaya ngayon, ang mga relihiyon, kumbaga ang kanilang preaching ay prosperity. Mga kapatid, kailangan mo pa ba ang prosperity kung bumabaha na? Mga kapatid, masyadong kamangmangan yan. Kaya, tingnan natin sa banal na kasulatan kung ano ang idadalangin. Sa Lucas, pangkat 21 at ang talata ay 36, dadapat magpuyat kayo sa bawat panahon at magsidaing upang kamtin ninyong makatakas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Mga kapatid, ano raw ang ating idadalangin? Una, na ikaw o ang mga tao'y magpuyat sa bawat panahon. Ano ang ibig sabihin ng magpuyat sa bawat panahon? mga kapatid, yan nagpupuyat. Alam natin yan eh. Yan ay tinatawag na figure of speech na ito'y ginagawa kung may patay, yung mga tao roon ay hindi natutulog. Pinagpupuyatan yung patay. Hindi natutulog. Lalo na yung mga kamag-anak. Tinitingnan nila kung anong pangangailangan ng mga tao. At sapagat yun ay nasa, kumbagay, malapit na sa huling hantungan ng kanyang katawan, kaya pinagpupuyatan. Ang ibig sabihin na nagpupuyat, sila ang naghahanda sa mga bagay na kailangan. Kaya ang sabi, magpuyat kayo. Yan ang message. Sa mga katulad, ano ang ating ipagpipray? Na tayo ay magpuyat. Ang ibig sabihin, handa tayo na isagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Yan ang ating pinaghahandaan. Hindi yung mag-aaral ka para ikaw ay maging professional at malaki ang iyong sweldo. Kaya ginagawa mo ang lahat. Study ng study. Pagkatapos, trabaho ng trabaho. Ang pinagpupuyatan ay yung temporal na mga bagay. Mga kapatid, hindi natin sinasabi na ang mga temporal na bagay masama. Pero, dapat ang ating pagsisikap sa temporal ay nasa huli ng espiritual. Kaya, ano ang ibig sabihin ng magpuyat kayo? Tingnan natin ang kahulugan sa Efeso. Sa aklat ng Efeso ay ganito ang sinasabi sa 5 at 17. Babasahin natin ang kahulugan ng pagpupuyat. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maging mga mangmang. Unawain ninyo. Yan pala nagpupuyat. Ang kanyang ginugugulan ng pag-iisip at damdamin ay yaong kalooban ng Panginoon. Ano kaya ang unang kalooban ng Panginoon na dapat nating pag-aksayahan ang pag-iisip at damdamin? Ano kaya ang kalooban ng Panginoon? Kaya sabi, manalangin kayo at magpuyat. Ano yung kalooban ng Panginoon na dapat nating unahin at pag-ukulan ng panahon? Ganito ang sinasabi sa unang Timoteo sa pangkatdalawa. Basahin natin ang isa at ang tatlo at apat. Una-una sa lahat ng mga bagay ay niaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, sa mga hari, sa lahat ng nasa mataas na kalagayan, upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Yung palang tao nagpupuyat, gumising na mula sa kanyang kamangmangan. Ano yung kanyang kamangmangan? Nalugmok sa mga bagay na material, mga bagay na pangsamantala. Kaya ang sabi ko, hindi masama yung mga bagay na material, pero kung makalimutan mo ang spiritual na dapat ay unahin mo, sapagkat iyang laman natin ay hanggang sa alabok lang yan. Pag wala tayong kaligtasan, hindi kailanman babangon yan sa kaayusan. Sapagkat sa pagkabuhay na maguli, ang mga nangamatay kay Kristo ay siyang bibihisan ng walang kasiraan. Kaya yung magmamana ng eternal life, bibihisan ng kanilang katawan sa katawang banal at makalangit. Kaya ang sabi mga kapatid, ano raw ang mabuti at dapat unahin? Ang magkaroon ng kaligtasan. Siyang may ibig ng lahat ng tao'y mga ligtas. Mga kapatid, ang tanong sa ating lahat at sa ating mga audience sa ibang dako, ikaw ba ligtas na? Sa ating kinagisang relihiyon, paano ka maliligtas? Magpinitensya ka? Ibig sabihin, mag-indulhensya ka? Ano yung indulgence? Katanggap-tanggap na gawa sa tao. Nag-iindulhensya ka. Gumagawa ka ng mabuti. O halimbawa, ikaw ay sa sangbayan mo, ikaw ay nagalit sa ginawa ng kasangbahay mo. Di ba ang sabi ng matanda ay, primero pa lang yan na kasalanan niya. Patawarin mo. Sa pangalawa, hindi ka pa rin dapat gumanti. Mag-tease ka, kaya magpinitensya ka. Pangatlo, mag-indulensya ka. Ang haba eh. Ang haba. Hindi ka gaganti. Kaya para romaligtas, do penance and indulgence. Totoo rin sa ibang reliyon yan. Gawin mo ito upang maligtas. Hindi pa rin ligtas. Bakit? Eh, hindi mo pa nagagawa eh. Kaya sila, habang buhay, wala pang kaligtasan. Malalaman daw natin yan kung patay na. Sa Biblia naman, ipinapayo na bago ka mamatay, alam mong ligtas ka na. Sa mga tuwid, ano ang iyong ipapanalangin? Bago dumating ang Great Tribulation, tiyakin mong ligtas ng kaluluwa mo. That is the purpose of our religion. 1 Peter 1:9. You have received the purpose of your faith, even the salvation of your soul. Kaya ang sabi, we are saved by grace through faith. It is not of work. Hindi kinakailangan. Tanggapin mo muna ang kapatawaran ng Diyos. Tanggapin muna ang pag-aaring ganap ng Diyos. Tanggapin muna ang muling kapanganakan. Tanggapin muna ang bagong puso. Tanggapin muna ang bagong espiritu bago ka magreligyon. Sapagat ang reliyon, kumbaga sa mga tupa, ay kulungan. Doon, inaalagaan. Doon, binabantayan. Kaya before religion, kung ikaw ay tunay na nakakaalam ng paghahanda, magpuyat ka, maligtas ka muna. This is the will of God for you to be saved. Purihin ang Panginoon. Kaya inaasahan ko na ngayong mga sandaling ito, ang ating mga kasamahan sa pagbubulay ay mayroong kagalakang dahil sa Ebanghelyo, sila'y ligtas na. Ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. If anything must be done to be prepared for the Great Tribulation, get saved. Maligtas ka muna. At ang pagtanggap ng kaligtasan ay pagtanggap sa tagapagligtas. Maraming tumatanggap kay Kristo, pero hindi nila tinatanggap na ngayon ay maliligtas sila. Eh di mali yun. Ang Kristo, oras sa tanggapin mo, may kaligtasan ka. Ang mabisang gamot, paglunok mo, pang-injection sa iyo, naramdaman mo na ikaw ay naliligtas sa iyong sakit. Ganyan si Kristo. Once you receive Christ, your first experience is salvation, forgiveness, justification, regeneration, forgiveness, and adoption. Ikaw ay ginawang anak ng Diyos. Anyahan natin ang lahat ng mga nakikinig sa oras ng katotohanan na ating mapaghandaan ang darating na masama. Hindi uurong yung masama. Hindi titigil yung masama. Ang kailangan, pag dumating siya, handa ka na. Praise the Lord. Kumbaga, bago dumating ang salot, nabakunahan ka na. Bakit? Eh, yung salot talaga. Hindi mo mapipigil yan. Malibang tanggapin mo yung immunization, yung gamot na pipigil sa kanya. Ganyan din ang ating kasalanan. The only sacrifice of sin is the shedding of the blood of the Savior. Si Kristo. Tayo manalangin. amang Diyos. Pagpalain mo ang aming mga kababayan, nakakarinig ng mabuting balita ng aming Panginoong Jesucristo. Sana po kami magkaroon ng kamalayan na ang tanging paraan sa kaligtasan ay tanggapin ang mabuting balita. Tanggapin si Kristo at tanggapin namin na dapat ay unahin namin ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Ito pong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.